Nchito 4.
Petro ndi Yohane akula nkulabe ndi anthu aja, kudadza ansembe ena pamodzi ndi mkulu wa asilikali ya kunyumba ya Mulungu, ndi Asaduki. Iwowa anali okwiya chifukwa chakuti atumwi awiriwo ankaphunzitsa anthu ndi kulalika kuti, popeza kuti Yesu adauka kwa akufa, ndiye kuti akufa adzaukanso. Tsono adawagwira, ndipo poti kunali kuti adakale, adawayika mndende kufikira mmawa. Koma ambiri mwa anthu amene adamva mau aja a atumwi adakhulupirira. Chiwerengero cha okhulupirirawo chidakwanira ngati 5,000. Mmawa mwake atsogoleri a Ayuda, akulu awo ndiponso aphunzitsi amalamulo adasonkhana ku Yerusalemu. Kunaliso Anasi mkulu wa ansembe onse, pamodzi ndi Kayafa, Yohane, Aleksandro ndi ena onse akubanja kwa mkulu wa ansembe onse. Tsono adayimiritsa Petro ndi Yohane pakati pawo nawafunsa kuti,
kodi izi chamudachitazi, mudachita ndi mphamvu yanji kaya mudachita mdzina la yani?
Petro atadzazidwa ndi mzimu woyera adawayankha kuti,
inu atsogoleri ndi akuluakulu muli apa, kodi mukutifunsa ifelero za ntchito yabwino imene idachitika pa munthu wopunduka uja ndi kuchira kwake? Mudziweru tsono inu nonse ndi Aisraeli ena onse, kuti munthuyu akuima wa moyo pamaso panu chifukwa cha mphamvu ya dzina la Yesu Kristu wa ku Nazareti, amene uja inu mudampachika pa mtanda, koma Mulungu adamukitsa kwa kufa. Za Yesuyo mau a Mulungu akuti, mwala umene inu amisiri omanga nyumba mudaukana, omwewo wasanduka mwala wapangodya wofunika koposa. Ndipo palibe wina aliyense amene angathe kupulumutsa anthu, pakuti pa dziko lonse lapansi palibe dzina lina limene Mulungu adapatsa anthu kuti tipulumuke nalo.
Abwalo aja adazizwa poona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane, ndiponso podziwa kuti anali anthu amba osaphunzira kwambiri. Apo adazindikira kuti anali anzake a Yesu. Tsono poonanso munthu ochiritsidwa uja atayimirira pafupi ndi Petro ndi Yohane, adasowapo watsutsira. Choncho adawalamula kuti atuluke mbwalo la milandu lija. Kenaka abwalowo adayamba kukambirana. Adati,
kodi tiwachite chiyani anthu amenewa?
Pajatu anthu onse okhala mu Yerusalemu muno akudziwa kuti iwowa adachitadi chizindikiro chozizwitsa, ndipo ife zimenezo sitingathe kukana.
Koma kuopa kuti mbiri ingawande ponseponse, tiyeni tiwachenjeze moopseza kuti polankhula ndi munthu aliyense asatchulenso dzina la Yesu.
Atatero adawayitana nawalamula kuti asatchule konse kapena kuphunzitsa za dzina la Yesu. Koma Petro ndi Yohane adawayankha kuti,
weruzani nokha, kodi pamaso pa Mulungu nkwabwino kumvera inuyo koposa kumvera Mulunguyo?
Ife ndiye sitingaleke kulankhula za zimene tidaziona ndi kuzimva.
Abwalowo adawachenjeza nsomo opseza koposa kale, nawa masula. Sadapeze njira yoti nkualangira popeza kuti anthu onse ankatamanda Mulungu chifukwa cha zimene zidachitikazo. Ndipo munthu wochiritsidwa mododometsayo anali wa zaka zopitirira 40. Petro ndi Yohane atamasulidwa, adapita kwa anzawo nawasimbira zonse zimene akulu ansembe ndi akulu ena Ayuda adawauza. Pamene iwo adamva zimenezi, onse adayamba kupemphera ndi mtima umodzi. Adati,
Ambuye, ndinu amene mudalenga dziko la kumwamba, dziko la pansi, nyanja ndi zonse zili mmenemo. Mwa mzimu woyera mudalankhulitsa kholo la Davide mtumiki wanu, pamene adati, chifukwa chiyani anthu akunja adakalipa, anthu a mitundu ina adaganiziranji zopanda pake? Mafumu a dziko lapansi adakonzekera, akulu a boma adasonkhana pamodzi kulimbana ndi chauta, ndiponso ndi wozozedwa wake uja. Zoonadi, Herodi ndiponsio Pilato adasonkhana mu mzinda muno pamodzi ndi anthu akunja, ndiponso ndi anthu a Israeli, kuti alimbane ndi Yesu, mtumiki wanu wopatulika amene mudamzoza. Motero iwo adachitadi zonse zicha zimene inu mudakonzeratu kale mwa mphamvu zanu ndi nzeru zanu kuti zichitike. Ndiye tsono Ambuye, onani zimene akutiopsezazi, ndipo mutithandiza atumikanufe kuti tilankhule mawu anu molimba mtima ndithu. tambalitsani dzanja lanu kuti anthu achire. Ndipo pachitike zizindikiro ndizo zizwitsa mdzina la mtumiki wanu wopatulika.
Adatha kupemphera, nyumba imene adasonkhanamo ija idayamba kugwedezeka. Onse adadzazidwa ndi mzimu woyera, nayamba kulankhula mawu a Mulungu molimba mtima. Gulu lonse la okhulupirira linali la mtima umodzi, ndi la maganizo amodzi. Panalibe munthu amene ankati zimene ndili nazo mzangazanga, koma aliyense ankapereka zake zonse kuti zikhale za onse. Atumwi ankachita umboni ndi mphamvu yayikulu kuti Ambuye Yesu adaukadi kwa akufa, ndipo onse Mulungu ankawakomera mtima kwambiri. Panalibe munthu osowa kanthu pakati pawo, chifukwa onse amene anali ndi minda kapena nyumba ankazigulitsa, namabwera ndi ndalama zake kudzazipereka kwa atumwi. Ndipo ndalamazo ankagawira munthu aliyense malinga ndi kusowa kwake. Panali munthu wina dzina lake Yosefe, wa fuko la Levi, mbadwa ya ku Kipro, amene atumwi adamutcha Barnabas, ndiye kuti olimbitsa mtima. Nayenso adakulitsa munda wake, nabwera ndi ndalama zake kudzazipereka kwa atumwi.